Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 10. dan mjeseca juna, vijesti dana. Vlast u kantonu Sarajevo poručila da će subvencionirati razliku u cijeni poskupljenja gasa.
Dakle, od 1.9. cijena koju će Sarajevo gaz fakturisati prema toplanama i prema svim individualnim potrošačima se vraća na nivo prije poskupljenja. Dakle, poskupljenja grijanja u kantonu Sarajevo do kraja godine neće biti.
Građani Mostara traže zatvaranje deponije Uborak.
Ovo nije samo prosvjed ljudi, ovo je prosvjed zdravog uma, razuma i duha. Ovo je jedna projekcija višegodišnjeg nemara nadležne institucije vezana za ovu problematiku.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je da će Ljubi Bekri i Seferoviću ponovo biti suđeno za smrt Dženana Memića. Protjerivanje građana pravda za Davida u Banja Luci umjesto otkrivanja počinilaca ubojstva.
Upravo nam je zabranjen ulaz u crkveno dvorište, policajci su svuda oko dvorišta, ne daju nam prilaz. Mi ćemo naravno šetati oko dvorišta, pa ćemo vidjeti šta se dešava.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, izjavio je pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, te poručio da Kosovo treba ukinuti takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Vijeće sigurnosti UN-a danas razgovara o Kosovu. Djeca poginulih pripadnika militantne Islamske države vraćena iz Sirije u Francusku. Donald Trump ponovo zaprijetio Meksiku carinama. Pukovnik ruske policije Dmitrij Zaharčenko, koji je vodio jedinicu za borbu protiv korupcije pri Ruskom ministarstvu unutrašnjih poslova, proglašen krivim po dvije tačke optužnice za primanje mita. U Kazahstanu hapšenja prosvjednika zbog izbora Tokajeva. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, temperature između 30 i 35 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Poskupljenja grijanja u kantonu Sarajevo do kraja godine neće biti, istaknuto je na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo na kojoj su poslanici predložili mjere za ublažavanje posljedica poskupljenja gasa, koje je odobrila federalna vlada, izvještava Dragana Erjavec.
Na početku sjednice ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo Srđan Mandić obrazložio je privremene mjere vlade kako bi se povećanje cijene gasa ublažilo. Najavljeno je da u narednoj sezoni povećanje od 30% neće biti, jer će vlada kantona Sarajevo subvencionirati tu razliku. Kako je ministar Mandić obrazložio, toplane Sarajevo i Sarajevo gaz će napraviti procjenu te subvencije, no prve procjene vlade su da će iznos subvencije u periodu od 4 mjeseca biti 8 miliona konvertibilnih maraka.
Pošto je pred nama ljetni period u kojem nema grijanja, dakle da ova 4 mjeseca, to je nešto što ne bi trebalo predstavljati poseban izdatak i udar na budžet domaćinstava, ostavi imamo tu cijenu, dakle od 1.9. cijena koju će Sarajevo gaz fakturisati prema toplanama i prema svim individualnim potrošačima se vraća na nivo prije poskupljenja. Dakle, poskupljenja grijanja u kantonu Sarajevo do kraja godine neće biti.
Vlada kantona Sarajevo je predložila i dugoročne mjere, a odnose se na osiguranje uslova za implementaciju druge faze odluke vlade kantona Sarajevo u usvajanju tarifnog sistema toplane Sarajevo, kao i prijedloga modela za ugradnju 15.000 individualnih mjernih uređaja za potrošnju toplotne energije i to u objektima kolektivnog stanovanja. Ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo Srđan Mandić.
Mi danas imamo potencijal da se 15.000 potrošača, da im se ugrade individualni mjerni potrošači kojim bi ljudi sami mogli da koriguju potrošnju i na taj način da utičemo i na smanjenje potrošnje generalno. Sve su ovo mjere koje mi danas donosimo, koje sa zebnjom iščekuje novu sezonu i novu zimu i preduzimamo neophodne mjere da utičemo na smanjenje zagađenja.
Na sjednici Skupštine vlade kantona najavljen je i nastavak utopljavanja objekata, a ove godine ovakvo utopljavanje je planirano za 40 objekata. Iako su bili pozvani sjednici Skupštine vlade kantona na kojoj se govorilo o povećanju cijene prirodnog gasa, nisu prisustvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, resorni ministar Nermin Džindić, kao ni direktor BH Gasa Jasmin Salkić. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Istovremeno, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić predstavio je novinarima podatke o kretanju nabavne i prodajne cijene gasa za distribuciju u periodu od 2015. i 2019. godine, a obrazlažući odluku o poskupljenju gasa, Đindić tvrdi kako je prije 4 godine za 40% cijena smanjena. Zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić napravio je prezentaciju za novinare u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine kako bi objasnio da je povećanje cijena gasa neminovno. Kaže da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine smanjila cijenu gasa 2015. godine, ali njihove poteze nije pratio kanton Sarajevo koji je, kako tvrdi, povećao cijenu gasa.
Kad je došao zahtjev prema vladi federacije krajem 10. mjeseca 2018. godine, vlada federacije je tad odbila i rekla da u toku grijene sezone neće biti povećanja. Na kraju smo bili primorani na početkom 2019. pomjeriti tu cijenu, a ta cijena direktno je uslovljena kretanjem cijene od Gazproma prema Energoinvestu, odnosno BH Gas.
Đindić tvrdi da je vlada kantona Sarajevo odredila da cijena Sarajevo gasa prema industriji iznosi 890 konvertibilnih maraka po kubnom metru, dok je vlada federacije utvrdila da je 660 konvertibilnih maraka cijena BH gasa prema industriji. Nedopustivim je ocijenio da je marža Sarajevo gasa 3%, dok je BH gasa 12%.
Ne može privreda plaćati veću cijenu nego što plaćaju građani. U čitavom svijetu, čitavom u Europi, u okruženju je to obrnuto. Oni imaju bolju cijenu ili identičnu cijenu. Pa dođete u priliku da vam jedan te isti vlasnik kompanije privatne u Ilijašu i kompanije privatne u Zenici se žali preko udruženja poslodavaca zašto vlada federacije ne reaguje jer imaju problem firme od istog vlasnika, imaju dvije različite cijene. Ovdje u kantonu imaju nažalost ovu cijenu, a direktno na BH Gas imaju 660 konvertibilnih maraka. Dakle, ovo se mora odmah izmijeniti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine voljna je da pomogne kantonalnoj vladi u cilju da krajnja cijena gasa bude smanjena unatoč trenutnom povećanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vladina operativna grupa za nadzor nad migrantskom krizom usvojila je niz mjera koje će lokalne vlasti poduzeti kako bi se narušena sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu stavila pod kontrolu. Više detalja ima Dženita Duraković.
Iako najavljeno za danas zbog pripreme terena prve izbjeglice i migranti koji se nalaze van prihvatnih centara, sutra će biti izmješteni na Vučjak, lokaciju koju je gradsko vijeće Bihaća odredilo za novi privremeni prihvatni centar. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ja ću već danas vidjeti da se već danas ovdje stvore uslovi da se izveze voda ovdje, da ima voda, da ima šator sa Crvenim križom, da se osigura hrana, da se osigura smještaj i da mi ovdje, da ovdje ljudima pružimo bolje uslove nego što imaju dole gdje sada. Neću dozvoliti dizanje šatora po gradu. To je svrha čitave ove priče.
Podsjetimo, zbog povećanog priliva izbjeglica i migranata u Unsko-sanski kanton, ali i međusobnih sukoba među njima koji su posljednjih dana eskalirali, lokalne i kantonalne vlasti odlučile su same, jer duže od godinu dana čekaju reakciju državnih organa, provesti niz hitnih mjera kako bi narušenu sigurnosnu i zdravstvenu situaciju stavili pod kontrolu. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Danas očekujemo da će od strane komrada biti uređena lokacija Vučjak i već sutra da možemo migrante prebaciti gore.
Gradonačelnik Fazlić ističe da je u kontaktu sa predstavnicima Europske komisije, ambasada i međunarodnih organizacija, te da očekuje da se i one uključe u projekat uspostave novog prihvatnog centra. Za sada grad je dobio samo financijsku pomoć od vlade kantona, ali bez obzira na to gradska uprava je opredijeljena da se migranti i izbjeglice izmjeste van urbanog dijela grada.
Želim da iznađem najbolje rješenje zajedno sa njima. Ali ukoliko je alternativa da grad Bihać bude pregažen, onda će migrant biti ovdje.
Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pojačalo je policijske kontrole, a pri kraju je usaglašavanje kućnog reda sa Međunarodnom organizacijom za migracije i UNHCR-om, koji će regulisati boravak i kretanje migranata u privremenim prihvatnim centrima uz poštivanje svih humanitarnih prava onih koji u njima borave. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova, i Mujo Koričić, komesar policije Unsko-sanskog kantona.
Samo znači još terminski tu nismo usaglasili da vidimo kad vremenski tačno možemo precizirati.
Ne možemo govoriti o ilegalnim migrantima i zagovarati apsolutna prava, a da tu ne postoje pravila ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Više stotina građana gradskog područja Sjever Mostar protestovalo je zbog odlaganja opasnog otpada na prostor deponije Uborak. Mještani i građani tog područja izrazili su svoju zabrinutost zbog najave odlaganja dehidriranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, koji spada u opasni otpad, kao i odlaganje animalnog i medicinskog otpada te drugih kancerogenih materija koji direktno utiču na zdravlje lokalnih mještana. Informiše Senada Malanović.
Mještani gradskog područja Mostar Sjever koji žive u blizini gradske deponije na ovaj potez odlučili su se kako bi spriječili deponovanje kancerogenog dehidriranog mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru. Federalni urbanističko-ekološki inspektori utvrdili su da je na deponiju Uborak već deponovano 6 tona otpada s pročistača za otpadne vode. Analiza Federalnog zavoda za agropedologiju pokazala je da je mulj kontaminiran opasnim bojnim otrovom piralenom kao i drugim kancerogenim hemijskim jedinjenjima. Predstavnik mještana Nijaz Hodžić.
Niko od nadležnih organa se nije obratio građanstvu ovdje, odnosno šta je to, koliko će to trajati, to je užasan smrad, to je znači nesnošljivo bilo žive. Sad je to zatvoreno od kako smo mi najavili ovaj štrajk.
Podršku mještanima Bijelog polja pružili su iz građanske inicijative Jer nas se tiče, iz koje upozoravaju da bi odlaganje ovog otpada u kojem je utvrđena koncentracija teških metala i do 100 puta veća od dozvoljenih vrijednosti, uz već postojeće ekološke probleme koje uzrokuje deponija, dodatno ugrozilo već narušeno zdravlje građana Mostara. Josip Kožul iz građanske inicijative Jer nas se tiče.
Ovo nije samo prosvjed ljudi, ovo je prosvjed zdravog uma, razuma i duha. Ovo je jedna projekcija višegodišnjeg nemara nadležna institucija vezana za ovu problematiku. Ovim je ugrožena cijela Kotlina, Mostarska, Bjelopoljska, time i slijedom Neretve.
O prisustvu kancerogenih supstanci u mulju javnost su upoznali aktivisti mreže Naše društvo. Iz gradske uprave Mostara su dan poslije demantovali ove informacije i nisu se oglašavali nakon što su analize pokazale tačnost informacija. Nekoliko političkih partija zatražilo je održavanje tematske sjednice federalnog parlamenta, a zastupnik u Saboru Hrvatske Nikola Grmoja zatražio je hitnu reakciju hrvatske vlade prema nadležnim tijelima u federaciji kako bi se, istakao je, pod hitno poduzele mjere da se zaštite život i zdravlje stanovnika doline Neretve. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, boravio je danas u radnoj posjeti Srebrenici. U memorijalnom centru Potočari položio je cvijeće na spomen obilježje i odao poštu žrtvama genocida. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Nakon obilaska memorijalnog centra Potočari, američki ambasador Erik Nelson razgovarao je sa majkama Srebrenice.
I wanted to come and have personal time to visit the memorial and the cemetery.
Želio sam da dođem i lično prvo da posjetim memorialni centar i groblje, da razgovaram sa onima koji su preživjeli genocid.
Majke Srebrenice traže veće angažovanje međunarodne zajednice, govore Fadila Efendić i Nura Begović iz udruženja koja okupljaju majke Srebrenice.
Što bržu identifikaciju ostatka skeleta, majke umiru jedna po jedna, ne dočekaju da svoje sinove ukopaju u svoju djecu, svoju braću, nama je to prioritet, da se kazne oni koji negiraju genocid.
Tu naša je uvijek ista priča, ono kao i do sada, istina i pravda, istinu znamo, pravdu želimo, pravda nije zadovoljena za žrtva, ima još mnogo problema, mnoge grobnice nisu otkrivene, tijela nisu identifikovana, porodice čekaju da pronađu svoje najmilije.
Erik Nelson je istakao da će njegova zemlja ostati posvećena i Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
United States will continue to support.
SAD će nastaviti podržavati svi oni koji aktivno traže pravdu za one koji su izgubili živote u genocidu, kao i pružiti podršku svim onima u Bosni i Hercegovini koji rade na miru i pomirenju u Bosni i Hercegovini.
Srebrenica has a painful history.
A Srebrenica ima jednu bolnu istoriju koju nikada ne možemo zaboraviti i iz koje svi trebamo da učimo. Dakle, Srebrenica zaslužuje bolju budućnost, a pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država, kako Srebrenici, tako i Bosni i Hercegovini, će ići u smjeru pomirenja i većeg prosperiteta zemlje.
Američki ambasador je danas razgovarao i sa rukovodstvom opštine, a posjetio je i jednu kompaniju koja je dobila grant od strane Sjedinjenih Američkih Država. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pola sata od Banja Luke mještani sela Hrvaćani da bi došli do škole, prodavnice ili bolnice svaki dan moraju prolaziti kroz odvodnu cijev.
A to je sve urađeno na brzinu da se otvori autoput pri izboru.
Bihački muzičari vratili osmijeh djeci migranata.
Seven festi čude raga moga, ja mamu mamice.
Pjevam, a volim me da učim gitar.
Puno volim muzika i kad porastem hoću da naučim piano.
Iako u devetoj deceniji živi života, višegrađanin Uzeir jedini baštini sevdalinku u svom gradu.
U lijepom starom gradu.
Cena sluh, ismetala i Begovića Šerbe. Kupim ovu harmoniku i kad sam se dočepao do lape, ja sam onda počeo zarađivati.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Hoće li penzioni fondovi preživjeti masovni odlazak radne snage?
Neki prosjek eurozone je na jednog korisnika prava imamo 1,62 onih koji radi, koji to stiču. Mi jesmo negdje na začelju te statistike, ali ima i gori.
U Bijeljini počinje kolonija dječjeg prijateljstva.
Ovo je jedno divno iskustvo za sve naše mališane. Druženje, razmjena iskustava, druženje vaspitača i odraslih. Mališani spajaju ono što odrasli razdvajaju, ali u svakom slučaju za radost, sreću i druženje nikad nije kasno.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti svijeta izdvajamo. Predsjednik Albanije Ilir Meta u ponedjeljak je zvanično poništio lokalne izbore koje je prethodno zakazao za 30. juni, a zbog kritične situacije i političkih tenzija u zemlji saopšteno iz njegovog kabineta. S druge strane, premijer Albanije Edin Rama saopštio je da će se lokalni izbori ipak održati 30. juna, bez obzira na odluku predsjednika Albanije, a njegova socijalistička partija u ponedjeljak je najavila pokretanje procedure za razrješenje predsjednika. Izvještava Amra Zeineli.
Kako se navodi u obrazloženju odluke predsjednika Albanije o poništavanju izbora, okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratski i sveobuhvatne izbore. Dodaje se da se datum izbora ne može pretvoriti u dan razdvajanja, već da jedan takav dan treba da ujedini narod. Postoji realna opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji koja može da prouzrokuje nepredvidljive posljedice. To je pretnja miru u zemlji. Opozicija u Albaniji, predvođena Ljuzimom Bašom iz Demokratske partije, od februara protestuje protiv aktualne vlade Edija Rame, tužit će ga za korupciju i manipulaciju izbora 2017. godine. Opozicija se također odrekla i poslaničkih mjesta u parlamentu, a u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila je da ne učestvuje na lokalnim izborima koji su prethodno bili raspisani za 30. jun. Održavanje izbora bez učešća opozicije ugrožava nekoliko ustavnih principa, kazuje Meta. Meta je kazao da je odlaganje izbora jedino sredstvo za pronalazak rešenja i posticaj za dijalog između političkih partija u Albaniji. A Ramina socijalistička partija je povodom odluke predsjednika Albanija okupila svoje predsjedništvo i odlučeno je da se u četvrtak u parlamentu Albanije inicira parlamentarna procedura za razrešenje predsjednika, nazivajući brutalnom odluku Mete o poništavanju izbora. To je akt koji politički znači samoubistvo, zakonski je nula, moralno sramota. Izbori će se održati 30. juna, kazuje Rama tokom vikenda na skupu u okviru predizborne kampanje u Albaniji. Lider opozicione demokratske partije Ljuzim Baša je putem socijalnih mreža saopštio da je odluka predsjednika rezultat toga da u Albaniji vlada koju je izabrala mafija, a ne narod. Bilo je to ovo ujedinjenje koje je navelo na poništavanje 30. juna kriminalnog procesa, kriminalne borbe, kazuje Baša u subotu u Tirani tokom protesta. Protesti u Tirani u subotu su inače usledili nekoliko dana pošto je nemačka štampa, kako prenosi Reuters, objavila audio snimke koje ukazuju na optuženog trgovca sa drogom u Draču, kako govori zvaničnicima socijalističke partije premijera Edi Rame i kako planira da primori pristalice opozicije da glasaju za njegovu partiju i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Lider opozicije Baša je kazao da snimci potvrđuju krađu glasova, dok je Rama kazao da su snimke procurili tužioci koji nisu uspeli da okončaju istragu i koji su snimke predali opoziciji kako bi se upotrebili za ucjenjivanje vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Banjalučka policija više ne dozvoljava građanima da pale svijeće u dvorištu hrama Hrista Spasitelja za mladića Davida Dragičevića, koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima stradao u martu prošle godine. Građani su pred hramom palili svijeće nakon što su u decembru zabranjena okupljanja pod nazivom Pravda za Davida. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Upravo nam je zabranjen ulaz u crkveno dvorište. Policajci su svuda oko dvorišta, ne daju nam prilaz. Mi ćemo naravno šetati oko dvorišta, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Svi drugi mogu, osim članova grupe Pravda za Davida i državu stidice.
Ovako je aktivista grupe Pravda za Davida, Marko Mikić, uživo sinoć preko Facebooka prenosio šta se dešava ispred hrama Hrista Spasitelja. Par desetina policajaca nije dozvolilo da 30 aktivista i građana uđu u dvorište hrama Hrista Spasitelja kako bi kao i svaku večer zapalili svijeće za stradalog mladića Davida Dragičevića. Predstavnik grupe Pravda za Davida, Ozren Perdu, samo dan ranije dobio obrazloženje zašto policija ne dozvoljava više paljenje svijeća u dvorištu crkve.
Dvojica policajaca su došli i usmeno nam rekli da od sutra se ne možemo ovdje okupljati zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva kontaktirala policiju i rekli su im da mi zapravo ometamo njih u njihovim poslovima i da zbog toga mi više ne možemo ovdje više da se okupljamo.
Novinarka i urednica e-trafike Vanja Stokić slikovito je opisala najnoviju policijsku zabranu.
Iskreno, mene ovo podsjeća na pjesmu Bore Čorbe gdje kaže: on je rekao koliko juče, niko ne smije da vas tuče. Onda su nas sve pretukli, ne bismo li ni umukli. To je zapravo referenca na onu izjavu ministra Lukača kako okupljenja nisu zabranjena.
Zanimljivo je, ističe Stokić, kako nadležni u crkvi i policiji šute oko najnovije zabrane. Dok aktivisti poručuju kako je sramota što policija čuva i crkvu i građana, zanimljivo je i da je dozvoljen ulazak roditelja sa djecom koji se igraju u dvorištu crkve. Još interesantnije je što se niko od njih i ne osvrće na ponašanje policije prema onima koji žele da pale svijeće. Vanja Stokić.
Moguće da su ljudi zasićali. Moguće da sve ovo predugo traje i da jednostavno ne mogu više da posvete ni vremena ni života svemu tome, ali ja ničim ne mogu da opravdam to da nemaju empatije. Meni se čini kao da empatija u Banja Luci ne postoji, što se poprilično pokazuje na ovim slučajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani Bosne i Hercegovine sve zaduženiji kod banaka i mikrokreditnih organizacija. Najviše se dižu potrošački nenamjenski krediti. 2/3 stanovnika u našoj zemlji kreditno se zadužuje i to za najosnovnije namirnice poput lijekova i hrane. Priču ima Erdogan Katana.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna zaduženost stanovništva kod banaka u Bosni i Hercegovini na kraju 2017. godine iznosila je 8,6 milijardi maraka, što je činilo skoro polovinu od ukupno plasiranih kredita svim domaćim sektorima. U ovoj godini zaduženje stanovništva je nastavilo da raste i zaključno s martom iznosilo je 9,4 milijardi maraka. Stanovnici BiH najčešće uzimaju nenamjenske kredite i na njih se odnosi više od 7 milijardi maraka. Ovo su nam danas potvrdili i Drago, Vlado i Milenko, koje smo anketirali u Banja Luci.
Auto, kupovna auta, sređivanje stambenog prostora, podizanje života na malo visi nivo, tako.
Stambeni kredit je zaduženje koje ja imam i to je to. I za prijatelja svoga sam bio žirant, za njegov neki potrošački kredit.
Potrošački, 90%. A potrošački, za dnevne potrebe.
I neka istraživanja su pokazala da 2/3 stanovništva u našoj zemlji redovno posuđuje novac za krpanje rupa u kućnim budžetima, finansiranje godišnjih odmora, ali i kupovinu ogreva ili knjiga za djecu. Osim klasičnih kredita kod banaka i mikrokreditnih organizacija, sve češće je zaduženje po kreditnim karticama, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivoja. Prema njegovom mišljenju, građani na čudan način upravljaju svojom likvidnošću koja nije utemeljena na zdravoj ekonomskoj logici.
Tako da dosta smo mi, što se tiče bankarskog sektora, zgodno područje da se na brzinu zaradi. Evo tu da i ovo. Ostaviš neki depozit, dajem ti kreditnu karticu, non stop si u dugu po kartici i onda to kad se sve sabere, dobijemo nešto što je paradoksalno, da raste štednja stanovništva, a da raste i zaduživanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Odnos radnika i penzionera u Bosni i Hercegovini jedan je od najnižih u Europi, a s obzirom na odliv radno sposobnog stanovništva neizvjesna je sudbina penzionih fondova u zemlji. Stručnjaci ističu da je neophodno razmišljati o uvođenju takozvanog trećeg stuba penzione zaštite. Pripremio Gojko Veselinović.
Prema podacima entitetskih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u posljednjih 5 godina broj penzionera u BiH povećao se za više od 50.000. Tako je na kraju prošle godine ukupan broj penzionera iznosio skoro 680.000, dok je zaposleno bilo oko 813.000 ljudi. Prema tome, odnos radnika i penzionera na kraju prošle godine bio je 1,27:1, što je među najslabijim koeficijentima u Europi. Iako se u javnosti stalno spominje da je minimalan odnos za održiv sistem 3 radnika na jednog penzionera, to odavno nije slučaj u gotovo svim zemljama u Europi, ističe ekonomista Miloš Grujić, direktor Društva za upravljanje rezervnim penzijskim fondom Republike Srpske.
Neki prosjek eurozone je na jednog korisnika prava imamo 1,62 onih koji rade, koji to stiču. Mi jesmo negdje na začelju te statistike, ali ima i gorih. Rumunija recimo ima 1,10, Hrvatska ima 1,19, Bugarska 1,20. Čak i Njemačka, o kojoj se priča kao jako stabilnom sistemu, ima na jednog korisnika prava na penziju ima 1,68 onih koji radi i koji stvaraju i koji plaćaju doprinose.
On ističe da stanovništvo u čitavoj Europi stari, pa tako i u BiH, koja ima dodatni problem velikog odliva radno sposobnog stanovništva. Zato se kaže ne treba više oslanjati na princip međugeneracijske solidarnosti na kojem počivaju penzioni fondovi u zemlji, već treba razmišljati o trećem stubu penzijske zaštite, takozvanim dobrovoljnim penzijskim fondovima, što je odavno praksa u razvijenim zemljama.
I zato su višestruki benefiti za cjelokupnu društvenu zajednicu, jer za građane se obezbeđuje adekvatni penzijski prihod u budućnosti, a time i zaštita od rizika siromaštva nakon penzionisanja, a s druge strane za državu se obezbeđuje dugoročan i stabilan izvor sredstava za kapitalne infrastrukturne projekte kroz rast imovine tih dobrovoljnih penzijskih fondova.
Zbog rastućeg broja penzionera, Fond PIO Republike Srpske 2015. godine prešao je na trezorski sistem poslovanja, odnosno na isplatu iz budžeta, dok se u Federaciji BiH isto planira od januara 2020. godine. Zbog svega navedenog, trendovi u Europi, ali i u BiH su da se radi na podizanju starosne granice za odlazak u penziju na 65, odnosno 70 godina starosti, s obzirom na sve duži životni vijek. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Planinski pohod pod nazivom 100 žena na Kamešnici ove godine srušio je sve rekorde. Sudjelovalo je više od 320 ljubitelja prirode, rekreativaca i planinara. Pripremila Željka Mihaljević.
Kamešnica, jedna od planina u sustavu Dinarida, ove nedjelje je zasigurno bila najnapučenije mjesto u Livnu, a i šire. Pohodile su je žene, ali i muškarci iz planinarskih društava iz Županije 10, Bosne i Hercegovine i onih s drugu stranu Dinarida, Sinja, Splita, Imotskoga. I upravo iz Imotskog je bio najstariji sudionik, Ivan Parlov, kojemu ni 76. godina života nije bila prepreka da savlada zahtjevni uspon. Pitamo, je li naporno?
Nije, ja gonim svoj tempo i nije mi takav tempo napora. Mogu dugo ići, ali sporo.
Dio sudionika ostao je na prvoj postaji, pešinom vrilu na 1400 metara nadmorske visine, a najodvažniji savladali su i najviši vrh, konj na 1856 metara. Među njima i časna sestra Dijana Andrić, kojoj je ovo treći pohod.
Bilo je super, kroz šumu uz vegetaciju gdje ima puno isparavanja i vlake, ali super je doći do cilja.
Fizički napor, ljepota prirode i ugodno društvo pune baterije, govori nam i Slavica Gotovac, članica planinarskog društva Cincar Livno, inače predsjednica udruženja žena oboljelih od raka dojke Bistrica Livno.
Prethodnih tjedana sam bila i na Velebitu, tako da se mogu pohvaliti da sam izdržala, a ovo danas mi je bilo malo naporno zato što je bilo malo vruće, ali sve ostalo je okej. Okay.
A o kakvom zahtjevnom poduhvatu je riječ, dovoljno je kazati da se u samo 5 km dugom usponu savladala visinska razlika od čak 1000 metara. S Kamešnice za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Bijeljini počinje 6-dnevna manifestacija Kolonija dječjeg prijateljstva, koja je 1980. godine osnovana u Vukovaru. Više detalja ima Aljoša Ljubojević.
Godine 1980. u Vukovaru je potpisana povelja o trajnoj saradnji predškolskih ustanova Banja Luke, Cetinja, Ohrida, Peći, Sombora, Šapca, Velenja i Vukovara. Druženje mališana trajalo je do 1990. godine, a obnovljeno je 2008. Bijeljina je domaćin kolonije prijateljstva drugi put, kaže direktor vrtića Čekajova Zmaj, Slaviša Vujanović.
Svake godine jedan od tih gradova bude domaćin, a u goste dolaze po 10 djece iz svakog vrtića, njihovi vaspitači, stručni saradnici rukovodstva.
Direktorka vrtića sa Cetinja Senka Vuksanović istakla je da je kolonija obnovljena upravo na Cetinju prije 11 godina.
Mališani spajaju ono što odrasli razdvajaju, ali u svakom slučaju za radost, sreću i druženje nikad nije.
Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.